Vai iekšlietu ministrei Marijai Golubevai taisnība, ka absolūti lielākā daļa smago noziegumu Latvijā tiek atklāta? Un kā Krievijas propagandas kanālos atskanēja pagājušās nedēļas notikumi Latvijā? Esmu Evita Pureņa, Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnālista, un par to stāstīšu mūsu iknedēļas melu un maldu apskatā. Vispirms par noziegumu atklāšanu. Iekšlietu ministre Marija Golubeva no attīstībai par 9. maijā sniedz interviju Latvijas televīzijas Krievu redakcijas raidījumam TČK. Raidījuma vadītājs viņai jautāja, vai Latvija plāno sūtīt izmeklētājus uz Ukrainu kara noziegumu izmeklēšanai. Uz žurnālistu piebildi, ka mūsu izmeklētāji jau tāpat ir pārslogoti, ministre atbildēja, ka plānots sūtīt policijas ekspertus, nevis izmeklētājus. Viņa piebilda.
Es saprotu, kopumā mums tieši tādu smago noziegumu izmeklēšana nenotiek slikti. Ir, protams, 3 vai 4 skaļas lietas, kurās progress ir lēnāks. Tāpēc veidojas sabiedrībā priekšstats, ka nav progresa, bet absolūts vairums slepkavību un citu smago noziegumu tiek atklāts. To ir ļoti būtiski atgādināt.
Vai absolūtais vairums smago noziegumu tiešām tiek atklāts? Dati to neapstiprina. Ministrei ir taisnība tikai par slepkavībām, taču tā ir niecīga daļa no kopējā nozieguma skaita. Valsts policija skaidro, ka no pērna veiktajām 37 slepkavībām vainīgais atklāts 97% gadījumu. Jaņem vērā, ka lielākā daļa slepkavību ir sadzīviskas un notiek mājas apstākļos. Lūk fragments no policijas pirms aptuveni gada izplatītās preses relīzes.
Pēdējo 5 gadu laikā nemainīgi lielāko daļu no šiem noziegumiem sastāda tieši sadzīviska rakstura slepkavības. Aptuveni 97% gadījumu. Šajos noziegumos uzbrucējs un upuris pārsvarā ir savstarpēji pazīstami un atradušies alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
Šādu skaidrojumu policija sniedza pēc tam, kad sabiedrību salīdzinoši neilgā laikā bija satricinājušas vairākas skaļas pasūtījumu slepkavības. Taču situācijas sevišķi smago un smago noziegumu izmeklēšanā kopumā, saskaņā ar pieejamajiem datiem, ir daudz sliktāka. Sevišķi smagi noziegumi ir tīši nodarījumi, par kuriem paredzēta brīvības atņemšana uz laiku ilgāku par 8 gadiem vai mūža ieslodzījums. Pieejamā statistika rāda, ka pērn sākti 1300 šādi krimināli procesi, bet atklāti tikai 685, tātad 53%. Savukārt no smagajiem noziegumiem tikai 30%. Līdzīga proporcija bijusi arī 2020. Gadā. Valsts policija atbildē skaidro, ka smago noziegumu atklāšana ir sarežģīta un laikietilpīga, īpaši ņemot vērā daudzo starptautiska rakstura krāpšanas gadījumu skaitu, kur nepieciešama sadarbība ar citu valstu kolēģiem. Daļa noziegumu tiekot atklāta vēlāk nekā gada laikā, taču datus, kas rādītu būtiski lielāku atklāto lietu īpatsvaru ilgākā termiņā, policija nesniedz, un tādus neatradām arī mēs. Lūdzām Golubevas teikto skaidrot arī viņas sabiedrisko attiecību padomniecei Lindai Curikai. Viņa mums pārsūtīja tos pašus valsts policijas datus. Tātad ir tiesa, ka policija atklāja absolūti lielāko daļu slepkavību. Savukārt smago noziegumu izmeklēšana kopumā nerit netuvu tik spoži, kā stāsta ministre. Tik tālu par noziedzību. Turpināšu par to, kā pagājušās nedēļas notikums Latvijā atspoguļoja Krievija. Aizvadītajā nedēļā Latvija bija Krievijas informācijas kanāla uzmanības centrā. Plaši tika atspoguļota pulcēšanās pie pieminekļa Pārdaugavā, tai sekojošie aresti, kā arī Saeimas lēmums noņemt juridiskos šķēršļus pieminekļa nojaukšanai. Ar pārspīlējumiem un sagrozītiem faktiem atkārtotā ziedu likšana tika pasniegta kā Latvijas Krievu pārliecinoša uzvara pār vietējām varas iestādēm. Raksturīgs vēstījums ir par it kā nesamērīgajiem ierobežojumiem, kas liedzot cilvēkiem pieminēt vēsturi. Piemēram, Krievijas Pervī kanāls, jeb pirmais kanāls, ziņoja, ka pieminekliem esot pat liegts pieiet tuvāk par 200 metriem. Tā nav taisnība. Ziedu likšana pie pieminekļa netika liegta. 200 metru aizliegums attiecās tikai uz pasākumu rīkošanu, ko 10. māja vakarā sanākušie pārkāpa. RenTV šos cilvēkus salīdzināja ar varonīgajiem karavīriem Otrajā pasaules karā.
Их травили полицейскими за градотрядами, пытались провоцировать националисты и беглые украинцы.
Viņus vajāja ar policiju. Mēģināja provocēt nacionālisti un aizbēgušie ukraiņi. Bet Rīgas atbrīvotāji pieminekļa aizstāvi stāvēja. Tāpat kā viņu vectēvi un vecvectēvi pie Maskavas un Staļingradas.
Jāpiebilst, ka lai arī ar kavēšanos, 10. māja vakarā policija neatļauto pasākumu pārtrauca. Cilvēkus izkliedēja un vairākus aizturēja. Turklāt policija nav konstatējusi ukraiņu bēgļu iesaistīšanos konfliktos. Televīziju sižetos un portālu rakstos arī stāstīts, ka šogad pie pieminekļa ļaužu bijis ļoti daudz. Piemēram, Krievijas vēstnieks Latvijā Mihails Vaņins, Kremļa propagandista Vladimira Solovjova raidījumā stāstīja, ka Latvijas iestāžu centieni cilvēkus iebiedēt, lai tie paliek mājās, esot panākuši pretēju efektu.
Nekas tāds nenotika. Tika sasniegts pretējs efekts. Pie pieminekļa atnāca milzīgs cilvēku skaits. Šajā dienā atnāca pat tie, kas agrāk nenāca pie pieminekļiem.
Tas ir pārspīlēts. Vēl pērn, kad pulcēšanās bija ierobežota pandēmijas dēļ, cilvēki stāvēja simtiem metru garā rindā, lai cits pēc cita noliktu ziedus. Pirms pandēmijas gados, saskaņā ar policijas aplēsēm, pie pieminekļa vienlaikus pulcējās 30 tūkstoši cilvēku, bet organizētāji runājuši pat par 150 un 200 tūkstošiem apmeklētāju. Šogad 9. maijā visas dienas garumā pie pieminekļa bijuši nevairāk kā 15 tūkstoši, savukārt 10. maijā vienlaikus aptuveni 300 cilvēku, informē policija. Arī pie pieminekļa salikto ziedu daudzums ir maldinošs, tā kā 10. maijā vairāki aktīvisti tos lielā skaitā saveda ar busiņiem. Plašu atspoguļojumi guvis arī Saeimas lēmums noņemt juridiskos šķēršļus pieminekļa nojaukšanai. Izskan pat draudi. Piemēram, portāls Vesti.ru televīzijas Rosija 24 sižet atstāstam līdzis šādu virsrakstu, citēju, atgādinājums Latvijas varai, Rīga ir Krievu pilsēta. Avots acīm redzot ir tajā intervētais Latvijas prokremliskais aktīvists, savulaik par naida kurināšanu tiesātais Jurijs Aleksejevs, kurš stāsta, Rīgā dzīvojot vairāk krievu nekā latviešu. Arī tā nav taisnība. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka pērn 47% Rīgas iedzīvotāju bija latvieši, bet 36% krievi. Turklāt nav pamata pieņemt, ka visi Rīgā dzīvojošie krievi domā līdzīgi. Aktīvists Aleksejevs arī biedē ar sekām, kādas būšot pēc lēmuma pieminekli nojaukt.
Это будет уже реальный конфликт. Я думаю, что даже, не дай бог, но я думаю, что даже с физическим, так сказать, столкновением это будет.
Tas jau būs reāls konflikts. Es domāju, nedod Dievs, pat ar fiziskām sadursmēm. Ja latvieši var izlemst to izdarīt, nu ko? Viņi dabūs krīzi, bet ļoti nopietni savā valstī.
Arī portāls ar nosaukumu Newsfront.ru raksta, ka šodien Latvijas varai un tautai esot atšķirīgi izpratni par daudziem svarīgiem jautājumiem, un rīt viņi varot nonākt pretējās barikāžu vai pat ierakumu pusēs. Bet Gazeta.ru stāsta par valsts domē izteikto ideju aizvest pieminekli uz Krieviju un citē kādu deputātu Andreju Kļimovu, kurš aicina pret Latviju vērsties ar administratīviem un ekonomiskiem instrumentiem. Jāpiebilst, ka Krievijas vēstnieks Vaņins Solovjovam arī stāsta, ka esot pieaudzis to cilvēku skaits, kas prasot Krievijas pilsonību un gribot pārcelties uz Krieviju, jo nevarot un nevēloties dzīvot Latvijā, kur pret viņiem tik slikti izturas. Krievijas vēstniecībā vērsa šos cilvēku skaitu nevaram pārbaudīt. Taču Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvalde norāda, pēdējos mēnešos nav konstatēta pastiprināta interese par atteikšanos no Latvijas pilsonības vai Latvijas nepilsoņa statusu, lai personas iegūtu Krievijas pilsonību. Jāpiebilst, ka gluži pretēji publiski izskanējis par vairākiem krievu žurnālistiem, aktieriem, citu radošo profesiju pārstāvjiem, kas pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Datu par to, cik ir šādu cilvēku, gan nav. Vairāk rietumu mediji arī lēsuši, ka no Krievijas uz citām valstīm kopš kara sākuma pārcēlušies vismaz 200 tūkstoši cilvēku. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka iknedēļas dezinformācijas apskats, kur veidoja es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Jūliju Biti, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.